Dobrodošli, ovo je prvo januarsko izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. U prvom danu 2019. istovremeno prazničnom izdanju govorit ćemo o izazovima sa kojima će se zemlje regiona suočiti u godini pred nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvo smo u Bosni i Hercegovini. Formiranje vijeća ministara, radikalizacija postojećih društveno-političkih odnosa, ali i dalje deklarativno zalaganje za euroatlantski put, izazovi su sa kojima će se Bosna i Hercegovina suočavati u 2019. ocjenjuju analitičari sa kojima je razgovarala Dženana Karabegović.
Oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini na političkoj sceni nisu donijeli neke novine. Stranke koje su činile vlast u protekle 4 godine osvojile su najviše glasova i u narednom četverogodišnjem mandatu. Kako stvari stoje na terenu, čini se da će iste političke partije vlast formirati u 2019. pa se nameće pitanje hoće li se nešto promijeniti nabolje kada je riječ o unutrašnjopolitičkim zbivanjima, ali i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Analitičari su jednoglasni u ocjeni da neće, jer kako kažu, ono što se moglo čuti nakon oktobarskih izbora jeste da će opstrukcije biti nastavljene, što je bio slučaj godinama ranije. Profesor sa sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić navodi ko su osobe sa političke scene koje će to činiti.
Ono što se novo može očekivati jeste radikalizacija postojećih društvenih političkih odnosa i ulaganje energije da se pokaže kako je Bosna i Hercegovina neodrživa država, što evo na startu svog mandata u kapacitetu predsjedavajućeg predsjedništva Milorad Dodik svojski čini. Ja sam sasvim siguran da će se taj trend i nastaviti, da će posebice u dvojicu on i Dragan Čović nastojati pokazivati svijetu kako je Bosna i Hercegovina neprirodno stanje i kako i svijet treba učiniti sve kako bi se ona dovela u neku vrstu pod navodnici prirodne ravnoteže. Prirodna ravnoteža je da kako podjela Bosne i Hercegovine na 3 entiteta i labav konfederalan odnos između njih dok traje, a onda će se vidjeti. Ja sam sasvim siguran da će u tom pravcu ići djelovanje barem ovog političkog dvojica, iako da se razumijemo, ništa manje pomoći u tom pravcu neće dolaziti ni od SDA.
Za profesoricu sa Sarajevskog univerziteta Lamiju Tanović neke promjene su se ipak desile u političkom životu Bosne i Hercegovine. Ona navodi primjere pojedinih kantona gdje su vlast formirale stranke koje su do sada bile opozicione. No ona ističe da se kompleksnost državnog uređenja u Bosni i Hercegovini ogleda i u tome što se vlast formira na različitim nivoima u različito vrijeme.
Naravno, sve ovo, način kako se formira vlast, činjenica da je ona u Republici Srpskoj već formirana i da mi to više i ne pominjemo, samo pokazuje kako je naša državna struktura ekstravagantna, kako je heterogena, kako su razni dijelovi države u stanju da u različitim periodima formiraju vlast.
Sve ono što se bude dešavalo u političkom životu Bosne i Hercegovine u 2019. itekako će uticati na njeno približavanje Europskoj uniji, koje u 2018. bilo više nego sporo. I dok zemlje regije otvaraju poglavlja, Bosna i Hercegovina je jedina koja je duže od 12 mjeseci odgovarala na upitnik Europske komisije sa 3242 pitanja, iako je sama sebi dala rok od 6 mjeseci. Trenutno kasni i sa odgovorima na dodatna pitanja iz upitnika njih 640, za što je rok bio kraj septembra 2018. Takav trend prema ocjeni analitičarke Ivane Marić će biti nastavljen.
EU put koji za političare je samo deklarativno, oni ne žele da uđu u Evropsku uniju jer to sa sobom donosi poštivanje određenih propisa, posebno u sferi korupcije, antikorupcije, tako da to njima nikako ne odgovara. Jer evo građani mi im dozvolimo da kradu naš novac i ne reagujemo na to, već ih nagradimo ponovo na izborima. Zašto bi oni radili sebi nešto što im škodi kad mi već to od njih ne tražimo?
Naši sagovornici su uvjereni kako će i uloga međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini u 2019. ostati na nivou iz 2018. Kako ističu, i nema potrebe za njenim uplitanjem, jer je vrijeme da BiH političke stranke preuzmu odgovornost, ali da građani trebaju od vlasti tražiti da zastupaju njih, a ne da rade isključivo za stranačke, odnosno lične interese. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za Srbiju je pitanje svih pitanja odnos sa Kosovom, koje opterećuje odnose ne samo sa Prištinom, već i sa Evropskom unijom i ostalim međunarodnim igračima. Odnos sa Rusijom, čiji se predsjednik u januaru očekuje u Beogradu, također nije zanemariv, a nije isključena ni mogućnost novih izbora. O svemu tome Milan Nešić razgovarao je sa stručnjacima.
2018. godina propala u smislu dijaloga, da tu nije napravljen nikakav značajni pomak, makar što se tiče formalnog dijaloga između Beograda i Prištine, onoga što se vodilo u Briselu.
Ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dragiša Mijačić iz nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Verujem da smo sve bliži situaciji da će doći do rješenja van Brisela, s tim da će Brisel na kraju morati da se složi sa takvim jednim rješenjem. Svakako, krajnji sporazum će morati da potpišu Vučić i Tači. E sad, da li će to biti u Beloj kući ili će to biti u Briselu, to ostaje da se vidi. Ali svakako mislim da Amerikanci su izuzetno zainteresovani da dođe do nekog sporazuma i da su jako aktivni na diplomatskom polju da do takvog sporazuma dođe.
Odnose dve strane u protekloj godini između ostalog opteretile su zabrane gostovanja kosovskih sportista na međunarodnim takmičenjima u Srbiji. Hapšenje Marka Đurića, čelnika Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije zbog nelegalnog ulaska na sever Kosova, blokada kosovskog članstva u međunarodnoj policijskoj organizaciji Interpol, uvođenje carina kosovskih vlasti na proizvode koje Kosovo uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova.
Nedostaju adekvatne reforme i u drugim delovima, naročito u poglavlju 23 i 24, gdje se kasni sa implementacijom akcionog plana, promjenom ustava i sve ono što se zahteva u okviru ta dva poglavlja, i to se već kasni duži vremenski period, imajući u vidu da je trebalo izaći sa promjenom ustava još pre godinu dana, a mi vjerujem da nismo ni blizu tog procesa.
Posljedna stavka je pregovaračko poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku. Srbija više od 4 godine čeka na izveštaj o skriningu, pregled usklađenosti zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u konkretnoj oblasti, koji blokira nekoliko država članica, među njima mahom zbog odnosa prema Rusiji i Litvanija i druge baltičke zemlje.
Na neki način Srbija postaje reprezentar spoljnopolitičke orijentacije Rusije, promoter vojne neutralnosti i protivljenja ulaska bivših socijalističkih država u NATO. To smo vidjeli za vrijeme makedonske krize, da je sve do predsjednika Vučića državni vrh veoma aktivno učestvovao u takvim kampanjama. Znači, faktički vi radite protiv interesa zajednice u koju želite da uđete.
Smatra Boris Varga, politikolog i dugogodišnji izveštač sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza. Inače, deo medija, pogotovo tabloidnih i naklonjenih vlastima, već bruje o posjeti ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, koja je zakazana za 17. januar. A te iste vlasti u Srbiji drže sve poluge moći i često su na meti kritičara iz dela nevladinog sektora i javnosti da guše građanske, medijske i druge slobode. Arbitrernost u odlukama omogućava im način vladanja u kome prokazuju kritički orijentisane istomišljenike, ali i u najvećem delu 2018. godine jalov otpor opozicije. Međutim, ukazuje Boban Stojanović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, vidljivi su neki novi signali na političkoj sceni Srbije.
Verujem negde da je tema vanrednih parlamentarnih izbora apsolutno na stolu. Mislim da je ona potrebna pre svega zbog priča i potrebe Vučića da dobije nove 4 godine kada bi ušao u tu fazu rešavanja kosovskog problema. Međutim, sada ovi protesti pre svega su negde dodatno zakomplikovali situaciju i to je stvar oko koje će Vučić razmišljati kada bude donosio odluku da li se ide ili ne ide na izbore.
U kontekstu mogućih izbora deo stručne javnosti tumači obećanja i najave Aleksandra Vučića o povećanju plata i penzije u 2019. godini bez preciziranja tačnog roka.
ako do toga uopšte dođe, onda će se ono odlagati koliko bude moralo i bit će u funkciji eventualnih prevremenih izbora. Naravno, u fazi kad se nalazite pred izborima koje očekujete da dobijete, ne može se voditi neka racionalna politika štednje.
Ukazuje Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za ekonomske studije. Reč je ovdje o garantima fiskalne stabilnosti koji su godinama u fokusu dijaloga Srbije i MMF-a bez opipljivih potvrda da je bilo pomaka u njihovom ostvarivanju. Mogu da kako zamagliti pogled ka aktuelnim tendencijama u međunarodnim ekonomskim odnosima koje ukazuju na mogućnosti izbijanja nove globalne finansijske krize. Đorđe Đukić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, ukazuje tu na gubitke na globalnim berzama, trgovinski rat Sjedinjenih Država i Kine, suspendovan u trajanju od 90 dana, i neizvestnosti koje sa sobom nosi izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije, a sve to 10 godina od prethodne velike recesije. To bi se, smatra Đukić, negativno odrazilo na očekivani privredni rast u Srbiji.
Najavljeni znaci ozbiljnog usporavanja privrede eurozone ukazuju, znate, da je to potencijalni, podlačim, rizik, da Srbija, iako je krenula sada u zonu visoke stope rasta realno BDP-a, bude, znate, suočena sa tom činjenicom. I nije čudo što je predsjednik u posljednjem svom istupu najavio i predsjednici vlade, ja bih tako tumačio, ministru financija, da se što pre razdužuju zbog ovoga što i on kao pravnik može da čuje iz ekonomskih krugova, da su se nadvili crni oblaci nad svjetskom privredom.
Pre tačno 10 godina, kada je ekonomska kriza uzdrmala svet, u Srbiji se na udaru prvo našla domaća valuta dinar, dok su tadašnje vlasti pred njih iznosile tvrdnje u koje su i same sumnjale da je kriza šansa koju treba iskoristiti. Usledila je recesija, pad zaposlenosti i investicija, rast javnog duga, čije posljedice građani Srbije osjećaju i deceniju kasnije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I Kosovo u novu godinu ulazi sa velikim izazovom koji se odnosi na briselski dijalog sa Srbijom, kažu kosovski analitičari. Postizanje konačnog sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa neće biti lako, a poseban izazov će biti upravo normalizacija odnosa Albanaca i Srba, dodaju sagovornici Amre Zajneli.
Analitičari ističu da je protekla godina bila godina velikih mogućnosti, ali prokockani. Dobar poznavalac političke situacije Beljuj Bećaj navodi da je 2018. degradirala samu državu, počevši od unutrašnjih negativnih procesa, kao što su visoka stopa nezaposlenosti, maksimalna stopa organizovanog kriminala, problemi u zdravstvu i prosveti gde se održavaju i najavljuju novi štrajkovi, pa do i veće pitanja kao što je dijalog i sporazum sa Srbijom, gde umjesto raspleta došlo do još većeg zapleta. Najave o promjeni granice, dode on, unele su nove zablude u normalizaciji odnosa, a ceo proces je miniran taksom od 100%.
Prvi veliki problem je zapravo nastavak nasljeđenog problema oko toga kako se želi rešiti pitanje sa Srbijom. Da li rešenje treba da se traži u okviru postojećih granica ili rešenje treba da se traži kako to traži gospodin Tači, pretpostavljam s čime je saglasan gospodin Aleksandar Vučić, putem korekcije granica. Ukoliko bude poprimilo više težine ova druga, dakle, opcija, dakle, razgraničenje, mislim da imamo jednu novu, jako interesantnu avanturu, ne samo između naših odnosa, nego i u regionu, pa možda i šire, iz razloga što se u tom slučaju princip nemenjene granica zapravo postaje princip koji ima obrnuti karakter. Dakle, to što je bilo više ili manje stvar konstantne jedne kategorije postaje promjenljiva kategorija u ovom kontekstu. Ukoliko dođe do razgraničenja, mislim da će doći do podele između Kosova i Srbije, a podela Kosova i Srbije po mom sudu znači zapravo nestanak kosovske države, odnosno spajanje Kosova sa Srbijom i otvaranje domino efekata u regionu. I mislim da će to biti novi izazov i pretpostavljam da oni koji streme tom cilju nisu realno pretpostavili kakve će biti posljedice širokih razmjera ukoliko se insistira na rješenju kosovsko-srpskog pitanja upravo putem korekcije granice.
Već je dodao da bi mnogo racionalnije bilo da se dve strane dogovore u okviru kvalitetnih promjena unutar postojećih granica, a sa poboljšanim kvalitetom poverenje između većine i manjine, odnosno između Albanaca i Srba. I Petar Miletić, dobro poznavalac situacije na Kosovu, smatra da će ne konačni sporazum, već normalizacija odnosa biti veliki izazov, zato što dve strane nisu pokazale da su posvećene tome.
Dakle, oni nisu radili na normalizaciji odnosa, što je ključna reč za ovaj dijalog. I to ne na normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, već iz, pre svega između Albanaca, i kao da su se trudili da u stvari te odnose više pogoršaju kako bi opravdali eventualno potpisivanje tih sporazuma. Moguće je da oni postignu dogovor, odnosno to ne bi bio dogovor, to bi značilo da i jedna i druga strana popuste pod pritiske Sjedinjenih Američkih Država i potpišu sporazum. To bi u stvari značilo, ali ponavljam, za mene to ne bi bio nikakav sporazum, to bi bilo još dve žvrljotine na papiru u smislu potpisa.
Miletić dodaje da potez vlade Kosovo o carini od 100% te sprečavanje Kosova strane Srbije da se učlani u Interpol ne doprinosi normalizaciji koja se od dve strane očekuje. Beljuj Beće smatra i da odlaganje rada Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu, sud koji istražuje zločine koje je navodno počinila oslobodilačka vojska Kosova u periodu od 1998. do 2000. jedan je od uzroka zbog čega su odnosi Kosova i Srbije takvi kakvi jesu, ali i unutrašnji procesi na Kosovu.
Samim tim što je odgođen ovaj proces, mislim da ojačali su potencijalni kandidati koji bi trebali biti, dakle, kandidati za specijalni međunarodni sud. U ovom kontekstu, ukoliko zataji i ukoliko se aktivira odmah posle nove godine u potpunosti, dakle, međunarodni specijalni sud, mislim da će se izgubiti poverenje u međunarodnu pravdu i to bi bilo kobno za ne samo građane koji žive u regionu, nego će to biti kobno i za egzistenciju međunarodnog suda kao instituciju međunarodnog poverenja.
I Petar Miletić navodi da je rad ovog suda bitna zbog suočavanja jednog društva sa prošlošću koja do sada nije bila sjajna.
Srbija je prilično neuspešno prošla kroz period, iako je sarađivala sa Haškim tribunalom i poslala u Hag sve one koje je Hag tražio. Bojim se da nije shvatilo poruku koju je trebalo da shvati, a to je se takvi zločini više nikada neće tolerirati. Takođe, to sada očekuje Kosovo. Mislim da ono očigledno nije spremno nešto i da će biti političkih turbulencija oko toga, svakako da će. A kolike će one biti, to će zavisi od imena koji će se na optužnicama naći. Što budu, što bi rekli, krupnije ribe na spisku, to će i političke turbulencije biti veće. Ponavljam, važnije od toga je da građani Kosova, pre svega albanske nacionalnosti, shvate da su neki ljudi počinili zločine tog 98. 99. godine i da za to treba da odgovare. To nije ništa strašno, već da to zaista tako treba i da bude i da društvo da se oči sa tom činjenicom.
Specijalizovano tužilaštvo u decembru je počelo ispitivanje pojedinaca, nove ispitivanja pojedini bivših komandanata OVK zakazana su za januar. Izazov u novoj godini biće i pitanje vizne liberalizacije koje se iz godine u godinu postavlja kao prioritet. Iako je Kosovo ispunilo sve uslove usvajanjem demarkacije sa Crnom Gorom, pojedine članice Evropske unije smatraju da je potrebno još rada po pitanju vladavine zakona.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ključni politički izazovi za Crnu Goru u 2019. su između ostalog reforma seta izbornih zakona kako bi naredni izbori bili ocijenjeni fer i poštenim od svih učesnika, rješavanje pravnog položaja vjerskih zajednica u Crnoj Gori, naročito statusa Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve, nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, rad na financijskoj stabilnosti i unapređenju vladavine prava. Rješavanje objektivnih problema znatno otežava ogromno političko nepovjerenje u Crnoj Gori, bilježi Srđan Janković.
Činjenica da je prethodna godina okončana novim prekidom političkog dijaloga, da je politička atmosfera usijana otvaranjem brojnih pitanja iz nacionalne i vjerske tematike, te da u ovom trenutku nije jasno kako će se reformisati izborni zakoni, određuju prioritete u Crnoj Gori u 2019. godini. Po mišljenju analitičara Zlatka Vujovića, crnogorsku javnu scenu je obilježilo opšte nepovjerenje i politički sukobi, što znači da bi trebalo raditi na povjerenju, a zatim i na integritetu institucija.
Ogromno nepovjerenje između političkih elita, između vlasti i opozicije, između vlasti i nevladinog sektora, između medija i vlasti, medija između sebe, medija i opozicije, opozicije i nevladinog sektora. Znači oni da kažemo segmenti društva koji su na neki način kreiraju javno mnjenje, koji nose najveću odgovornost za neki proces, neki više, neki manje, oni među sobom nemaju povjerenje. Čini se da je ovdje jaz nepovjerenje toliko dubok da obesmišljava bilo kakav i politički dijalog i političko djelovanje.
Odgovornost nose svi segmenti društva koji učestvuju u donošenju odluka, i vlast i opozicija, civilni sektor i mediji moraju da otpočnu dijalog kojim će se prevazići međusobno nepovjerenje. Još je teži slučaj što sve to izaziva ogromno nepovjerenje građana u institucije, kaže Zlatko Vujović.
Institucije imaju kapaciteta, ali nemaju integriteta. I mislim da je to u najvećoj mjeri i problem sa Crnom Gorom. Nije toliko problem u resursima, nije toliko problem u obučenosti kadra u različitim državnim institucijama. Problem je jednostavno u nedostatku integriteta. Nema te institucije koja će proći kroz reformski proces da može ostvariti rezultat ukoliko ona ne uživa povjerenja. Povjerenje građana i javnosti ne može nastati ukoliko je nešto suprotno indukovano od političke elite, konkretno mislim na povjerenje između njih.
Godinama unazad i Evropska unija i domaći analitičari navode da je potrebna odlučna borba države protiv korupcije i organizovanog kriminala. Vujović kaže da je za takvu borbu potrebna najprije politička volja. Ona naglašava da je u ovom trenutku situacija takva da borba protiv korupcije stagnira, a da je borba protiv organizovanog kriminala dala rezultate.
U Crnoj Gori, nažalost, ja makar ne mogu da kažem, ne postoji jasna politička volja da se uhvati u koštac s nekim velikim pitanjima kao što je riječ borba protiv korupcije, ali možemo reći da je u ovoj godini bilo dosta uspjeha u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Što u Crnoj Gori, što u nekim regionalnim pričama. Čini mi se da su se neke stvari značajno promijenile, da je jedan veliki broj krivičnih djela razriješen, ubistava, da je pohapšen značajan broj kriminalaca. To svakako da će biti imati pozitivnog odjeka za ono što su neka, što je neka europska perspektiva Crne Gore. Međutim, i dalje otvoreno je pitanje korupcije, borbe protiv korupcije, ispunjavanja onoga što su naše obaveze iz poglavlja 23 i 24. Tu ne očekujem neke pomake, makar ne neke značajnije.
U oblasti ekonomije prioritet bi trebalo da bude pretvaranje evidentnog ekonomskog rasta u ekonomski razvoj, kaže bivši političar i ekonomski stručnjak Mladen Bojanić. Ekonomski rast u 2018. godini je najviše zavisio od ulaganja u izgradnju u prvu dionicu autoputa, dok razvoj u drugim oblastima stagnira. Bojanić kaže da je upravo razvoj glavni izazov za Crnu Goru.
Što se tiče ekonomskog razvoja, tu smo gotovo nikakvi u zadnjih nekoliko godina. Kad to kaže ekonomski razvoj, onda računam na širu, da kažem, privredu Crne Gore i financije i budžet i uopšte realni sektor. Dakle, tu su izazovi koji nas očekuju sljedeće godine. Od makroekonomske stabilnosti, financijske, bankarskog sistema, evo vidimo da je krajem godine nastupio veliki problem sa Atlas bankom, šta će se dalje razvijeti, vidjet ćemo, da ne predviđamo, ali svakako da postoji, da kažem, jedan problem sa bankarskim sektorom koji nismo odavno imali. Kako će se to monetarni vlasti i država sa tim nositi, vidjet ćemo. U svakom slučaju, tu je sada pitanje povjerenja klijenata, građana prema bankama. Vjerovatno da će imati negativne konsekvencije, to je, da kažem, prvi izazov koji će imati bankarski i finansijski sistem.
Unazad nekoliko godina raste javni dug Crne Gore, koji sada iznosi 3,2 milijarde eura, ili skoro je 71% brutodruštvenog proizvoda. Prema Bojaniću, država mora da bude oprezna da ne uđe u veliki budžetski deficit.
Problemi su sve veći i veći, zadužujemo se da bi vraćali stare dugove i stalno nam raste dug. Biće problema da se održi, da kaže, i budžetska disciplina i da ne uđemo u veliki deficit. Što se tiče realnog sektora, problemi su oni koji već nastište i deceniju i više. Industrijske proizvodnje gotovo da i nema, ni prerađivačkih kapaciteta, sve je to, da kažem, vrlo na nekom niskom nivou. Rasli su jedino usluge, turizam, vjerujem da to jeste, kažem, dobar dio bruto proizvoda i treba da bude i to razvijati svakako, ali mislim da jedna stabilna država i stabilna priroda mora da se zasniva na realnom sektoru. I tu smo u najvećim problemima već odavno, trgovinski deficit nam to najbolje pokazuje, ogromni minus iz godine u godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Godina u kojoj smo kročili na političkom planu u Hrvatskoj će biti i dalje stabilna, procjenjuju analitičari. U ekonomiji tako tako. Malo zavisi od domaćih faktora, jer, kažu sagovornici Enisa Zebića, Hrvatska nema mehanizme za upravljanje privredom. Vlada koja je zadužena za optimizam kaže kako je u ovoj godini cilj da Hrvatska dosegne investicioni rejting.
Na unutarnje političkom planu politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program očekuje da će stabilnost i dalje biti središnja kategorija hrvatske politike.
Meni se čini da se i dalje nastavlja to da je name of the game, dakle ime glavne igre, stabilnost i da je osnovna strategija premijera i njegove vlade tomu da nema strategiju nego se bave taktikom i to im za sada dobro ide, a osnovno pravilo glasi od individualne psihologije nadalje. Ljudi ne mijenjaju praksu s kojom im dobro ide, prema tomu ne treba očekivati da će se praksa promijeniti. Vladina većina nije slabija nego jača nego što je bilo prije godinu dana i još bi se mogla pojačati. Prema tomu bojim se da će stabilnost na jedan sadržajno impotentan način biti karakteristika ove godine.
Ova je godina izborna. Na petogodišnji mandat bira se hrvatskog predsjednika ili predsjednicu, a bira se i hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu. Žarko Puhovski.
Neobična stvar je da svi govore o izborima kao nekakvoj elementarnoj nepogodi, a oni bi po logici demokracije trebali biti bitan element funkcioniranja poretka. I zato se recimo o prošloj godini govorilo o 2018. kao godini koja je to mirna, normalna godina za reforme, srećom u njoj nema nikakvih izbora. Sad nesrećom imamo dva izbora ove godine, to znači zapravo da se stvara atmosfera u najmanju ruku nervoze, vjerojatno histerije oči izbora, jer s jedne strane jedini koji je na prvim izborima, dakle izborima za Europski parlament više manje namiruje HDZ, njihova je vodeća pozicija osigurana, pitanje samo kolika, svi drugi vise i to će zazvati puno velikih riječi bez sadržaja u pripremama za te izbore.
Na gospodarskom planu profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić ne mijenja svoju, blagorečeno, skeptičnu ocjenu hrvatske ekonomske politike. Još pred 4 godine napisao sam da je 2,5-3% prirodna stopa rasta za Hrvatsku, kaže on za naš program.
A to sam pisao na temelju kretanja svjetskog i evropskog gospodarstva, koji je zadnje 3 godine najbolje u povijesti. I to svjetsko gospodarstvo, cijena nafte, niske kamatne stope, rast turizma, ono je diglo Hrvatsku na 2,5-3%. Da li će 2,5-3% biti, to je ovisi isključivo o vremenskim situacijama, o poljoprivredi i turizmu. Znači, ovo je splet vanjske okolnosti da smo imali pozitivnu stopu rasta.
Što se globalnih okolnosti tiče, on procjenjuje da cijena nafte neće bitno pasti, a da će kamatne stope nešto malo rasti, što će Hrvatsku opteretiti sa kojom milijardom kuna kamata zaplatiti više.
Tako da iduća godina može biti, ako budu vanjske okolnosti kao prošle godine, što po svemu sudeći za sad neće biti, mi možemo ostvariti u najbolje slučaju 2,5% stopu rasta zahvaljujući pozitivnim vanjskim okolnostima. A budući da je sad zadnji kvartal stagnacija i u Americi i u Europi, može doći, ako se ta stagnacija produži u prvo polugodište 2019. onda ta stopa bi mogla pasti ispod 2% u Hrvatskoj, ali ako bude radikalno smanjenje, onda možemo ići prema nuli. Kako hoću reći, mi nemamo ekonomsku politiku koja upravlja gospodarstvom, a to upravljati gospodarstvo znači kad ideš nizbrdo pritisneš kočnicu, a kad ideš uzbrdo daš gas. A mi nemamo taj mehanizam, tako da smo prepušteni okolnim kretanjima u Europi prije svega i vremenskoj situaciji.
Dakle, brod bez kormilara na uzbrkanom moru.
I bez motora.
A što kaže vlada? Politika vlade počiva na trokutu koji čine fiskalna konsolidacija, strukturne reforme i povećanje investicija. U 2019. cilj nam je doseći investicijski rejting, najavio je premijer Andrej Plenković. Planira se porezno rasterećenje malih i srednjih poduzeća za nešto manje od 100 milijuna eura godišnje, planira se povećanje proračuna za poljoprivredu na 1 milijardu eura sa aktualnih 65% iskorištenosti europskih fondova. Premijer za 2019. najavljuje iskorištenost od čak 85%, da bi do 2020. ona dostigla 100% iskorištenosti europskog novca. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bio je to prvi osvrt na izazove pred Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Kosovom, Crnom Gorom i Hrvatskom u godini pred nama. Kroz sve njih Radio Slobodna Evropa će vas, poštovani slušaoci, provesti pažljivo i profesionalno prateći te ozbiljno analizirajući sa relevantnim sagovornicima i analitičarima na svim našim platformama. Stoga vam Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević uz radio program preporučuju našu internet adresu slobodnaevropa.org te društvene mreže Facebook, Twitter i Instagram. Ostanite sa nama i u 2019.
Slušate radio Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata samo muzika, uz pjesme Olivera Dragojevića, Arete Franklin i Charlesa Aznavura.
Najgore o tebi, nisi nikad pričali o sebi. Rekli su mi ono času dutili, virova sam, stariji su bili. Rekli su mi ono času dutili, virova sam, stariji su bili. Rekli su mi da si svugdje bija, rekli su mi da si puno pija, rekli su mi ono času uzmeli, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času uzmeli, virova sam jer sam bija mali. Oprosti mi pape, sve te grube riči i moj život sada na tvoj život sliči. Oprosti mi pape, sad razumim tebe, gledam tvoju sliku, gledajući sebe. Rekli su mi da si ženske ljubi, na kartama da si šode gubi. Rekli su mi ono času uzmeli, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času uznali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi da si sova Boga, rekli su mi priko više toga. Rekli su mi ono času uznali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Oprosti mi pape, sve te grube riči i moj život sada na tvoj život sliči. Oprosti mi pape, časam druge sluša, ja sam pape isti, jer sam život kuša.
Oprosti mi pape, oprosti mi pape.
mrvu ljubavi. Nismo svi rođeni brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate. Neka se drugi raduju, neka me noćas ne oplakuju, jer čemu život, čemu sve, kad sreće nema za mene. Još jedna evo pada noć, mladosti moja s Bogom moram poć, visoko među zvijezdama da nađem mir, da nađem sna, gdje ljubav moja počiva. Za mrvu ljubavi nismo svi rođeni, godine sreću odnose, odnose, al jedne vrate. Neka se drugi raduju, neka me noćas ne oplakuju, jer čemu život, čemu sve, kad sreće nema za mene. Još jedna evo pada noć, mladosti moja s Bogom moram poć, visoko među zvijezdama da nađem i da nađem sna, gdje ljubav moja počiva. Neka se drugi raduju, neka me noćas ne oplakuju, visoko među zvijezdama da nađem i da nađem sna, gdje ljubav moja počiva. Gdje ljubav moja počiva.
Da dođeš mi, a kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi, sva patnja i bol života moće proć. U noćima bez sna ja tebe dozivam, da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti.
dan nema kraja, a noću tebe sanja i samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi, sva patnja i bol života moj će proć. U noćima bez snaga ja tebe dozivam, da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi. A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi, sva patnja i bol života moće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Black.
slobodnaevropa.org.
D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre
en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche le vin que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in the stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy in a cloud, whose eyes can be so private and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and ready years. Me, I take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svako dobro u novoj 2019. U ime svih novinara i tehničara žele vam Mahir Šani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz programe Radija Slobodna Evropa.